Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Milovan Đilas, čovjek koji je kao prvi Titov saradnik i saborac iz rata, organizator komunističke partije Jugoslavije pre rata, raskinuo sa svojim vođom 1954. godine i tada već objavio knjigu Nova klasa, u kojoj je na otvoren način objasnio da je komunistički svet kome i sam pripadao postao nova klasa, ljudi koji su se otpadili od osnovne ideje komunizma. Već tada Đilas je postao vodeći jugoslovenski disident. Dospeo je u zatvor u kome je proveo 9 godina, ali je ostavio veliki trag na ljude koji su bili na suprotnoj strani od njegovih političkih ideja, Desimira Tošića i Matiju Bečkovića. Prošlo je 100 godina od rođenja Milovana Đilasa i taj se datum u današnjoj Srbiji obeležava na razne načine, predavanjima, izložbama, prisećanjima. Ova emisija je pokušaj da se kroz govorne neke sasvim nepoznate dokumente koje posjeduje autor ove emisije prikaže Milovan Đilas. Slušat ćete samog Đilasa, Matiju Bečkovića i Desimira Tošića.
Za vaših 78 godina,
da.
Koje prijatelje možete da izdvojite koji su ovako ostali trajni prijatelji?
Pa, od političkih prijatelja što sam imao da sam bio na vlasti u partijskom, niko mi nije ostao trajni prijatelj. Poslije mog pada s vlasti bio mi je prijatelj advokat Barović, on je ostao kao stalan, a od nekomunista Veljko Kovačević i Vojislav Grod, sin Milana Grona, bili su mi konstantni prijatelji.
Školski drugovi?
Niko. Od, ni sa ovim koje sam pomenuo, sem Barovića, nisam bio tako srdačan, vatren prijatelj kao sa drugovima u partiji dok sam bio. Sada sam prijatelj, sada imam nekoliko prijatelja, najbliži mi je Matija Bečković. Prvo, najbliži mi je ne samo zbog njegove poezije, nego kao ličnost. Iako se razlikujemo u političkim idejama, u svemu drugom, kao ljudi, kao oni ljudi koji razgovaraju, koji vode duge razgovore o svemu i svačemu, najbliži mi je Matija Bečković.
Bilo je nekoliko Milovana Đilasa, a svi oni zajedno čine jednu veliku ljudsku sudbinu. Milovan Đilas je živeo nekoliko života. Ja sam ga upoznao kada je bio bez odlikovanja i položaja, ali ovenčan jednim drugim lovorom. Lovorom mučenika i stradalnika. On je bio jedini intelektualac, pisac, koji je robovao u vreme moje mladosti. Kada sam ga upoznao, odmah je predložio da se vidimo i od tada se nismo rastajali. Naše prijateljstvo je trajalo gotovo 30 godina. Malo ko zna, da je Milovan Đilas bio više na robiji nego na vlasti. Sam je govorio često o prijateljstvu. Ta tema ga je zanimala i od njega sam i o prijateljstvu čuo nešto što nisam čuo od drugih ljudi. Recimo, govorio mi je da pre mene on nije imao prijatelja. Jedan od najomiljenijih ljudi jedne ideologije, jedne partije, rekao je tu reč. Jer kazao je, politička prijateljstva nisu prijateljstva. Ona se stvaraju politikom, a isto tako i nestaju. Pričao je o svojim velikim prijateljstvima u partiji i politici, ali to su bila prijateljstva istomišljenika koja su se rastala i raspala na prvoj političkoj prepreci. Naše prijateljstvo je bilo prijateljstvo dva različita čoveka sa dve potpuno različite pozicije, sa dve strane. Ali to prijateljstvo, baš zato što su to bili različiti ljudi, možda je bilo i tako duboko i trajno. Meni se činilo da je čak i simbolično. I da ne bih sebi pridavao i suviše značaja, moram ga pridati njemu. On je tog simbola bio svestan. I upravo je pokazivao ne samo kako mogu prijateljevati dva različita čoveka, nego i kako se mogu prevazići naše opšte nacionalne razlike i raskoli. On je čak rekao i jednu ovakvu reč koju, ako mi je dopušteno sada da kažem, možda je ovo prilika. To je bilo negde pri kraju njegovog života. Kazao je: jedino mi je žao što ću umreti zato što Matija Bećković neće imati najboljeg prijatelja. A kada je u svom testamentu napisao da, ukoliko to ne bude mogao njegov sin Aleksa, ja odlučim o načinu i mestu njegove sahrane, to je bila poenta celoga njegovog prijateljevanja sa mnom i jednoga prijateljstva koje nije zapinjalo ni o kakvu pegu. Ja nisam, tako reći, imao pred njim tajne. To je bio jedan od politički najpoštenijih ljudi koje sam upoznao. On vas nije držao ni u kakvoj dilemi sa svojim mišljenjima i osjećanjima. A ta mišljenja i osjećanja su bila gotovo uvek različita od mojih. Međutim, baš zato što sam ja bio iskren prema njemu, a on prema meni, to je izgleda obojici bilo potrebno. Da ne govorimo o nesrazmeri naših biografija i istorijskih uloga. Ali tu je bilo i dubljih korena. Mi smo na neki način jednoplemenici, istu slavu slavimo i potekli smo iz istoga korena, a iz tog korena su krenule dve različite grane koje su se možda u našem prijateljstvu sastavljale, kao što se sastavljaju krajnosti i, što bi rekao Laza Kostić, gde svih vremena razlike ćute. On je znao mnogo stihova o prijateljstvu. Recimo, one iz jedne od crnogorskih narodnih pesama. Svu noć pita Mićunović Vuče, je li umro Popoviću Ivo? Pita Ivo, je li umro Vuče? I tako im ispadoše duše, pitajući jedan za drugoga. U toku našeg prijateljstva protekao je veliki deo posleratne političke istorije. A i naša sudbina u to vreme je bila slična. I ja sam proveo dugo godina pod različitim paskama i zabranama. Međutim, on je postao ne čovek, nego simbol. Tako da su ljudi govorili o Milanu Đilasu kao da nije reč o živome čoveku. I s jedne strane, on je služio da svako ko nešto želi da kaže protiv režima, kaže protiv Milana Đilasa, ili opet neko ko se nada da će neko nešto učiniti kao pobunjenik, smatra da bi to trebalo da učini Milan Đilas. Tako je on postao jedna metafora. Ljudi su se izjašnjavali o njemu, koristeći njegovo ime, ne misleći o tome da to pogađa ne samo njega, nego i njegovu porodicu. Tako je u različitim fazama i međunarodnim odnosima i promenama često dolazilo do opštega uverenja da će biti uhapšen Milovan Đilas, bez obzira da li je on za to dao nekog povoda ili nije. On je bio žrtva i takvih nagodbi. Recimo, kada su se popravljali naši odnosi sa Sovjetskim savezom, jedan od dokaza tog novog prijateljstva bilo je i hapšenje Đilasa. Tako je u jednu trenutku bilo opšte uverenje da je to samo pitanje dana. Đilas je imao običaj da kada vodimo neku ozbiljnu i dugu raspravu, posle da nastavi da o tome razmišlja, pa čak i da mi napiše pismo koje bi sam doneo u moju kuću, pojavljujući se nenajavljeno, samo da bi ga predao. U jednu trenutku, kada je, kažem, ličilo da je samo pitanje sati da će on biti uhapšen, jedno takvo pismo sam napisao i ja njemu. I pošto smo se mi viđali redovno svake subote, jednom kod njega, drugi put kod mene, kada je on došao kod mene na Konjarnik u 5 sati, ja sam mu to pismo predao. On je produžio na moju terasu, pročitao to pismo i vratio se sa suzama u očima. Inače je bio tvrd na suze. Kazao je, Ja sam mislio da vi sa mnom prekidate. A pismo je upravo bilo obrnuto. Ja sam mu napisao da ukoliko bude uhapšen, može da računa na moje prijateljstvo i tada je njegov sin bio u Londonu u izgnanstvu, a njegova žena je napravila jednu računicu koliko je puta njegov sin i ona posjetio oca u zatvoru. Čini mi se da je to bilo nešto oko 146 puta. Ja sam mu i tu brojku spomenuo. To je pismo kasnije, posle njegove smrti, objavljeno. Ali hoću čak i to da dodam. I da sam mu napisao ono što je on mislio da očekujem. On je imao razumevanje za to. Jer je on imao i takva iskustva i takva prijateljstva. Ovo je bilo nešto novo iz onih prijateljstava koje nisu politička. I kao što sam malo pre spomenuo, našu krsnu slavu, slavu našega plemena.
Kako se zove?
To je Sveti Luka.
A pleme?
Rovca.
Ne samo reći, a to je pleme.
Da. Mi smo se rođakali kao jedno plemenici i spominjali tu svoju zajedničku istoriju. On je bio i školski drug moga oca. Oni su bili, mislim, u Kolašinu. U isto vreme u gimnaziji, a možda i u Beranama, jer je moj otac učio i u Beranama. U ratu su se našli na suprotnim stranama. A on je o tome pisao u svojim ratnim memoarima. Međutim, on se mog oca sećao i pokušavao da se seti tek kada je mene upoznao. Šta bi bila dva kraka tog istog stabla? Jedan krak bi bilo ono što je u tom plemenu tradicionalno, patrijarhalno, a drugi ono što je prevratničko i revolucionarno, čega bi bio simbol Milovan Đilas. Tako da ta rasprava koju je vodio sa mnom, u stvari je bila rasprava koju je vodio sa samim sobom. I ta rasprava je trajala 80 godina i ja sam najviše na kraju žalio za njegovom glavom, koja već nije bila glava, nego čitava jedna biblioteka i čitavo jedno iskustvo, koja je, kako su godine prolazile, sve bolje radila i sve bila savršenija. I sve mi je bilo žalije da zbog nogu, zbog ruku, zbog pluća, zbog srca, zbog vode na plućima, mora da se spusti u zemlju jedna takva dragocenost kakva je bila glava Milovana Đilasa.
Prvi put sam čuo za Đilasa 1939. godine. Bila je Akademija za mir, koji je organizao studentski pokret, kako se to naziva, napredni beogradski, i on je čitao jednu svoju priču ratnu, koja je očevidno, ja se više ne sećam sadržine, očevidno je prikazivala rat kao strahotu. Nisam znao ko je Đilas. Njega su predstavili kao književnika. On je onda, kao što znate, imao 28 godina. A nije me ništa specijalno impresioniralo na tom mitingu za mir. Bio me impresionirao Lola Ribar, koji je bio vrlo sposoban čovek, ali ja bih rekao vrlo samouveren, građanski, egocentričan. I ja ne verujem da bi on do kraja ostao sa Titom.
Dobro, ali to je vreme kad ste i vi bili student pravnog fakulteta.
Da, 39. Onda, naravno, čuo sam se Đilasa posle rata, kad je postao jedan od prvih ljudi sistema. Onda sam čuo i o njegovoj revolucionarnoj delatnosti. I kao što znate, Đilas je ljudima bilo jasno lik kao najrevolucionarnijeg, najradikalnijeg. I tu ima jedan odmah vrlo važan trenutak za posmatranje Đilasove ličnosti i reakcije naše publike na njegovu ličnost. A to je što je Đilas na jedan, da vam kažem, pravo nepolitički način sve govori ono što je hteo, sve je pisao što je hteo da kaže. Suviše se otkrivao za jednu balkansku sredinu. Tako da je izgledao mnogo revolucionarniji, radikalniji nego što je možda bio sam on i nego što su bili drugi koji su čutali. Znate. I to se tek može primetiti kad je on pao sa vlasti, odnosno kad je otišao sa vlasti. Za njega je vrlo krupna istorijski moment, prvi baš za mene, da jedan Crnogorac koji je bio tako visoko na vrhu vlasti, da sam, dobrovoljno, toga nema naravno u Srbiji, a u Crnoj Gori ima još manje. To je već jedan veliki moralni trenutak za razmišljanje svakog čovjeka koji ima i ono nekakvih uverenja socijalnih, političkih, filozofskih, religioznih. A onoga trenutka kad je on počeo da piše članke u borbi kraja 1953. Mi smo odmah u časopisu Naša reč, bez ikakvih predrasuda koje je bio Đilas pre toga, razumeli kao prvi proces pokušaja da se izvrši jedna reorganizacija, jedno kretanje našeg društva ka nekom novom sistemu. Znate, mi smo to shvatili ozbiljno. U inostranstvu su bila svega, da kažem, dva svetla u tom pogledu. To su bila Naša reč u Parizu i Slobodan Jovanović lično, koji je pisao prve komentare, i tu su komentari bili sasvim ovako jako uzdržani, ali su bili vrlo ozbiljni i bili su vrlo realistički. Nisu bili antikomunistički, to je vrlo važno, pošto je ova đavoljeva mangupska propaganda režima, znate, stalno govorila o emigraciji kao antikomunističkoj u celini. Kad je pao Đilas, mi nismo razumeli da je to pad toga procesa, da je to prekid toga procesa na promenama, ali za nas je bilo vrlo važno da se pojavi jedan čovek koji se nasuprot svojim prethodnim idejama zalaže za promene. Znate? E sad, naravno, te promene njegove nisu bile još sve do nove klase, znate? To je, ako se ne varam,
jeste knjige.
Da, 57. godine, ako se ne varam. Niko nije razumeo u potpunosti Đilasovu misao. Njegova misao prva 53. godine je bila dvopartijski sistem socijalističkih partija ili nekih partija koje nisu antikomunističke. I naravno da je taj proces tada začet, vrlo verovatno bismo mi danas zaživili drugu sudbinu. U hotelu, Kambran hotelu, mislim da je bio Kambran, ne mogu da se sjetim tačno. To je bio prvi susret. A u Londonu, kad je došao prvi put u inostranstvo, posle robije, to je 68. i tu sam razgovarao zajedno sa Ljubom Sircem. Sreli smo njegovu suprugu pri kraju. To je bila vrlo duga diskusija, mislim 4 sata, u kojoj je on sam pričao. Ja sam prvi put bio u susretu sa čovjekom revolucije i onda naravno vidio sam da je to jedan drugi Đilas, da je onaj Đilas umro u stvari, ili kako se to religijski kaže, da je Savle postao Pavle. To je bio prvi susret. Drugi susret, kad se on drugi put pojavio, onda je on bio kod mene u stanu i bili su moji drugovi iz oslobođenja i mi smo debatovali neki 3-4 sata. Bila nas jedna desetina. I tada, jest u Harovu, to je pored Londona, i onda je bila čuvena, da kažem, butada. Kad smo počeli diskusiju, ja sam upotrebio samo jednu frazu, kažem, ja nemam šta da kažem više i molio bih vas da kažete vi šta imate. Ovo je naš susret sa istorijom. A on je nama odgovorio, ja sam toliko bio dugo crven u životu da ne mogu da pocrvenim posle ovog vašeg uvoda. Onda sam ga naravno vidio još u Londonu, znate, i onda sam ga vidio u Beogradu, tako reći, redovno izbjegavao sam da ga posećujem često, jer je bio već oslabio, mislim, sa srcem, iako je mentalno bio savršen. I bili smo jedan put na televiziji, da kažem, to je bila moja inicijativa, jer ja sam bio pozvan na studiju B. To je bilo 91. ili 2. ne mogu da vam kažem, i onda su tražili televiziji neke druge ličnosti, ja sam odbio te ličnosti. Tražio sam Đilas, onda je bio problem treće ličnosti, pa nismo mogli da je nađemo, i tako sam ja onda predložio i Bečković, znate. A interesantno je bilo da posle programa oni su se počeli ljubiti, ovako crnogorski, jer je to za njih bio prvi javni susret, nikada nisu imali ranije. Tako ja sam bio nesrećan, ne kad je umro, pošto je bio već stariji čovjek, bio sam nesrećan na reakciju našeg društva protiv njega.
Najbliži mi je Matija Bećković. Prvo, najbliži mi je ne samo zbog njegove poezije, nego kao ličnost. Iako se razlikujemo u političkim idejama, u svemu drugom, kao ljudi, kao oni ljudi koji razgovaraju, koji vode duge razgovore o svemu i svačemu, najbliži mi je Matija Bećković.
Emisiju pripremio je Dragoslav Simić.